У найбліжэйшыя дні старшыня папскай рады па міжрэлігійнаму дыялогу кардынал Жан-Луі Таран накіруецца ў Пакістан, каб звярнуць увагу ўраду краіны на пытанні шанавання правоў хрысціян. Аб гэтым паведаміў дзяржаўны сакратар яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынал Тарчызіо Бертоне, які сёння ўдзельнічаў у інаўгурацыі акадэмічнага года ў папскім латэранскім універсітэце. Выступаючы з дакладам на тэму ролі апостальскай сталіцы ў жыцці міжнароднай супольнасці, кардынал Бертоне заклікаў да хутчэйшага вызвалення пакістанскай хрысціянкі Асіі Бібі, асуджанай на смерць за блюзнерства супраць Магамета. «Спадзяюся, што гэтая хрысціянка, якая так шмат выцерпела, хутка будзе вызвалена», – адзначыў прамоўца. Па словах кардынала, Ватыкан і многія іншыя дзяржавы падтрымліваюць рашэнне аб ліквідацыі існуючага ў Пакістане закону аб блюзнерстве, бо жыхары, у тым ліку хрысціяне, не павінны беспадстаўна абвінавачвацца ў злачынствах.